Vážení fanúšikovia cyklistiky, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy nášho podcastu o cyklistike. Dnes sa vám budem výnimočne prihovárať sám a budem sa vám snažiť priblížiť to, čo nás čaká neminie v nasledujúcom týždni takmer dvoch, a to sú majstrovstvá sveta v cyklistike v Škótsku, presnejšie v Glasgow a v jeho blízkom okolí. Je to veľká slávnosť cyklistiky, keďže UCI sa podarilo vôbec prvý raz v histórii urobiť majstrovstvá sveta takým štýlom, že všetky disciplíny sú na jednom mieste. Čiže spoznáme majstra sveta v cestnej cyklistike, v časovkách, napriek všetkými kategóriami vekovými, ale takisto aj v dráhovej cyklistike, BMX, či horskej cyklistike. Čiže máme sa na čo tešiť. Vlastne v televízii už môžete od štvrtku pozerať prenosy z dráhy a k tomu sa pridá už cez víkend cestná cyklistika. A to je to, o čom sa budeme hlavne baviť dnes a o čom budem hovoriť ja. A poďme rovno k tomu, čo je najbližšie, a to je nedeľa. Majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike s hromadným štartom. Štartuje sa v Edinburgu, následne sa presunú cyklisti do Glasgowa, kde je pripravený technický a náročný okruh. Celkovo ale tieto preteky majú 270 km a takmer 3700 výškových metrov. Sú tvorené krátkými stúpaniami, množstvom zákrut. A vlastne všetko toto, keď dáme dohromady, tak borcov v sedlách čaká nejakých takmer 7 hodín ťažkého pretekania, možno aj v nejakom daždi. Ako všetci vieme, britské ostrovy majú rady sichravé počasie a nikoho by neprekvapilo, keby znova sme videli nejaké podobné poveternostné podmienky ako v roku 2019 počas majstrovstiev sveta v Yorkshire, kedy sa tešil z dlhého dresu Mats Pedersen. Počasie je veľkou témou, ale ešte väčšou témou je práve spomínaný okruh. Tvorí ho 50 zákrut, takmer všetky sú pravouhlé a ostré. Pozičná jazda bude teda veľmi dôležitá a bude robiť najväčšie rozdiely. Myslím si, že nejak technicky slabší cyklisti nemajú žiadnu šancu na normálne umiestnenie niekde v top 30. Kto nie je v zákrutách v pohode, tak bude strácať veľa síl, bude musieť stále špurtovať dopredu a stále tam bude ako na takej gume. Čiže bude veľmi dôležité, aby cyklisti počas celého dňa boli vpredu, aby im tímoví kolegovia donášali vodu, aby nikto nezabudol jesť, pretože sú to veľmi dlhé preteky v náročných podmienkach a na náročnom okruhu. Čiže toto všetko pridáva na nejakej tej náročnosti majstrovstiev sveta a na to sme ale zvyknutí. Je to vždy veľmi náročný deň pre všetkých a takisto aj pre nás, keď to sledujeme, pretože to napätie sa stupňuje každou hodinou a tá posledná hodina býva úplne najšialenejšia. Z tých stúpaní, ktoré som spomenul, dohromady ich tam bude nejakých 45, ale nie je to nič zásadné. Sú to krátke stúpania, ktoré majú do 500 metrov a treba asi spomenúť len stúpanie na Montrose Street, ktoré bude v poslednom okruhu finišovať 1500 metrov pred cieľom. Z neho potom bude nasledovať rýchly zjazd do cieľa, nejaká šikana, dve ľavotočivé zákruty a posledných 400 metrov je rovina. Čo chcem povedať, že samostatný človek vpredu v úniku bude mať pred nejakou väčšou, čo je len 10 členov skupinou, miernu výhodu v týchto technických pasážach, keďže nebude musieť nejak sa pozerať, či si to môže nadísť, alebo sa tam nebude rozbíjať nejaká spolupráca tých ľudí v skupine. Čiže toto nahráva nejakému dlhšiemu útoku a to sa asi dostávame pomaličky k tomu, že čo čakať v tú nedeľu. Kto môže tie preteky kontrolovať, kto ich potrebuje čo najviac rozbiť. A akože asi všetci sa budú upierať nielen v pelotóne, ale aj my vo fotelkách a na stoličkách budeme pozerať farby belgickej národnej reprezentácie, ktorá prichádza s neskutočne silnou zostavou okolo Remka Evenepoela, obhajcu dlhého dresu z minulého roku. No ale nie je to len tým o ňom. Je tam Wout van Aert, Jasper Philipsen, Yves Lampert, Nathan Feijendijk, Thijs Benoot, Jasper Stuyven, Viktor Kampenaerts a Frederik Frison, čiže neskutočne nabitá zostava, z ktorej, keď sa to tak na to pozrieme, tak len Van Hooijdonk, Kampenaerts a Frison sú asi takí, že domestici. Benoot, Lampert, Stuyven, Philipsen, Van Aert aj Remco vedia sami vyhrávať veľké klasiky. Takže bude veľmi zaujímavé sledovať, ako si to nejak rozvrhnú. Keď ale to úplne zosekáme, tak vidím to, že Remco, Wout a Philipsen sú ich tri karty, na ktoré vedia hrať. Philipsen zaručuje jednu vec a to je tá, že Wout nemusí viac čakať na záverečný šprint. To je to, čo možno mu chýbalo v tých posledných dvoch rokoch, kedy on sa spoliehal na to, že ich ošpurtuje v závere, ale odskočila mu nejaká skupina. Teraz tam je Jasper Philipsen, ktorý vie šprintovať po veľmi ťažkých etapách a bol druhý na Paríž-Roubaix, je kvalitný klasikár, vie prejsť kopčeky a hlavne takéto krátke s ním by nemal mať problém. A ak aj by to nevydržal, tak do nejakej možno poslednej hodiny a pol tam bude strašiť všetky tie ostatné týmy a zároveň bude strhávať pozornosť na seba a to môže využiť práve Wout van Aert či Remco Evenepoel na nejaký dlhší útok, niekedy možno aj 80 km pred cieľom, tak ako to Remco má veľmi rád a podobným štýlom vyhral aj majstrovstvá sveta v lani v Austrálii. Poďme ku týmu, ktorý je možno najväčším vyzývateľom a to je holandská reprezentácia, ktorá je ale postavená na jednom mužovi, to je Mathieu van der Poel. Mnohí si poviete, že Mathieu van der Poel je každý rok v tej nejakej debate o tom duhovom drese, že toto je ten rok, kedy to on vyhrá. Zatiaľ sa mu to nepodarilo a paradoxne možno najbližšie bol v roku 2019, až dokým nedostal krče, totálne sa vyčerpal vtedy, možno tam bol aj nejaký hľadiak, nesadlo mu asi aj to počasie chladné, asi chrave a videli sme ho vtedy, že odpadol z tej čelnej skupiny a napokon tie preteky absolútne nejakým štýlom vzdal. Tento rok má tiež veľmi silný tím a dá sa povedať, že je to také zrkadlo toho belgického tímu. Na tej belgickej strane máme Wouta van Aerta, tu nám máme Mathieu van der Poela, na belgickej strane máme Remca Evenepoela, tu je Dylan van Baarle, ktorý obľubuje zo dlhých útokov, videli sme to sami na Paríž-Roubaix. Je tam Jasper Philipsen a Holandiania majú šikovného šprintera, ktorý ale nie len šprinter, ale vie prejsť aj nejaké klasikárske veci, je to Olaf Kooi. Čiže máme také dvojičky na tých najsilnejších postoch oboch týchto najsilnejších zostav a ja som veľmi zvedavý, ako sa to celé rozohrá a ako to celé pôjde. Ak bude chcieť Mathieu van der Poel vyhrať, tak ja myslím, že jeho najväčšia šanca je vtedy, keď jeho tímoví kolegovia, teda holandská repre, keď podrží tie preteky čo najdlhšie, bez nejakého úniku, v ktorom by boli favoriti. Najhoršie by bolo, keby tam bol niekto z Belgičanov, pretože v tom momente Belgicko má všetky triumfy vo svojich rukách, môžu oddychovať a stačí im len rozmýšľať nad tým, kedy pošleme dopredu toho nášho hlavného muža. Van der Poel má obrovskú šancu byť majstrom sveta, táto trať je ako na ňo. Je to cyklokrosová trať, sám on o tom hovoril, sami cyklisti hovoria, že toto je ako cyklokros, ktorý má ale tých 270 km. Čiže bude to takmer 7 hodín na trati, ktorá Van der Poelovi musí vyhovovať, je to najlepší technik, čo sa týka zákrut a podobných vecí v pelotóne, takže to bude naozaj len o tom, či sa mu podarí v ten deň nájsť svoje dobré nohy, či sa dobre vyspí a či mu Belgičania neprejdú cez rozum nejakým dlhým útokom alebo či ten tým holandský bude schopný okolo neho byť čo najdlhšie v tých pretekoch. Ako sa ale hovorí, kde sa dva bijú, tretí možno vyhráva a takto môže dopadnúť prospech takej dánskej zostavy alebo francúzskej. Dánsko má veľmi silnú súpisku, nájdeme tam Matsa Pedersena, majstra sveta z roku 2019, okrem neho Kasper Asgreen, ktorý sa ukazoval v perfektnom svetle v poslednom týždni na Tour de France, ďalej Matthias Kielmose, Bjerg Honoré, Søren Kragh Andersen, Mikael Morkov a Magnus Cort Nielsen, čiže naozaj veľmi silná zostava, ktorá asi si myslím pôjde na Matsa Pedersena, je to ich najlepší triumf, pretože Mats Pedersen je schopný vyhrať akékoľvek preteky, hoci aký scenár mu môže vyhovovať. Dlhý únik, vie tam naskočiť, vie byť v nejakej väčšej skupine. Bude to šprint malej skupiny, pokojne ho môže vyhrať. Bude to šprint väčšej skupiny, dokáže to takisto vyhrať. Bude musieť zaútočiť on sám, takisto by to mal dokázať. Je to cyklista, ktorý vyhral za posledné roky od toho zisku druhého dresu časovky, prológy, nejaké kopcovité etapy, klasikársky dojazd do kopca, vyhral veľké klasiky, takže on má naozaj všetky zbrane, aby na tejto trati uspel. a jednoducho môže nasledovať tie dva najsilnejšie týmy s tým, že má okolo seba ešte veľmi šikovných kolegov, ktorí mu vedia pomôcť v kľúčových okamihoch. A čo sa týka Francúzov, tak tam nájdeme Juliana Alaphilippa, dvojnásobného majstra sveta, ale ja by som hovoril o inom mužovi, to je Chris Laporte. Jeden z najlepších klasikárov za posledné 2 roky. Keď sa na ňo pozrete, tak si ten jeho výpis je naozaj neskutočný. Akože top 5, top 10 v každom štarte na jednodňových pretekoch, výhra na Gent-Wevelgem, v lani druhý na majstrovstvách sveta, proste neskutočné výsledky, ktoré sú veľmi podceňované a prehliadané. Možno je to kvôli tomu, že jazdí v Jumbo-Visma a všetci ako ho nejak vnímame, že na tej Tour de France je ten muž, ktorý pomáha, ale Chris Laporte pokojne môže byť mužom, ktorý bude budúci rok nosiť duhový dres a mňa by to vôbec neprekvapilo, pretože formu na to má, know-how na to má, jazdí za tým, ktorý vyhráva najviac posledné 2 roky a to je to, s čím chcete ísť do tých pretekov. Okrem týchto tímov, ktoré sme teda spomenuli, sú to Francúzi, Dáni, Holandania a Belgičania, bude treba sledovať aj to, čo sa bude diať na strane slovinskej. Tadej Pogačar chce vyhrať majstra sveta, je tu, je jasným lídrom, neštartuje ani Matej Mohorič. Momentálne je Pogačar najkomplexnejší cyklista, keď berieme do úvahy aj Grand Tours. Okrem toho, že skončil nedávno druhý na Tour de France, tak tento rok zvíťazil na Valonskom šípe a v minulosti dokázal ovládnuť aj dva razy Lombardiu, Strade Bianche. No a tento rok treba vyzdvihnúť hlavne jeho triumf na okolo Flámska, čiže Tadej vie vyhrávať hociako, takisto podobne ako Pedersen, je dobrý tempár, má perfektnú časovku, je výbušný a už niekoľkokrát ukázal, že dlhé preteky mu nerobia problém. Čiže toto je nejaký prehľad tých najväčších favoritov, na ktorých sa treba pozerať, alebo ktorí majú tie kurzy v stavkových kanceláriách určite najnižšie. Najväčšia otázka dňa bude, kedy zaútočí Remco Evenepoel. Všetci vyššie menovaní, ktorých som už spomínal, a ich kľúčoví domestici majú v nohách Tour de France a jediný, kto dokáže zastaviť z nohy Tour a nebol na Tour, je práve Remco. Ten dokázal vyhrať San Sebastian po tej pauze, ktorú mal od okolo Švajčiarska v takom inom šate, keďže s Peom Bilbaom šprintovalo víťazstvo a to je to, na čo chcem upozorniť. Remco Evenepoel dokázal v minulosti vyhrávať dlhými atakmi a nástupmi, kedy demonstroval svoju sílu a o niekoľko minút vyhrával etapy, ako napríklad okolo Polska alebo v lani na majstrovstvách sveta, kedy išiel sám desiatky kilometrov, podobne ako kedysi Eddy Merckx. Ale tento rok Remco zapracoval na svojom šprinte, čiže on už sa nemusí akoby spoliehať na to, že ja potrebujem ísť dopredu sám. On sa naopak môže spoľahnúť, že teraz mám aj dobré nohy do šprintu a po takomto dlhom a náročnom dni možno budem najsilnejší aj v šprinte proti Mathieu van der Poelovi alebo Matsovi Pedersenovi. Vôbec by ma to neprekvapilo, pretože od roku 2022 išiel Remco 6 krát preteky na 225 km, hovorím o jednodňových, a všetkých 6 pretekov alebo štartov premenil v triumf. Teda čím sú preteky dlhšie, tým je silnejší a jeho rozdiel oproti zvýšku je väčší. Dva razy počas tejto štatistiky vyhral Liège-Bastogne-Liège a San Sebastian, k tomu v lani majstrovstva sveta a tento rok belgické majstráky, čo je neskutočná bilancia. Pre porovnanie, Wout van Aert štartoval na 11 pretekoch tohto charakteru na 225 km a jednodňových, no vyhral len raz. Dajme tomu, že dva razy, pretože druhý triumf môžeme rátať ako to darovanie víťazstva Laportovi tento rok na Gent-Wevelgem. Ale celkovo sa dlhšie hovorí, že v tých dlhých pretekoch Voltovi ako keby dochádzala nejaká šťava a možno aj stráca svoj taký ten jazdecký dravý inštinkt. Videli sme to, že on preváhal niekoľkokrát už svoju príležitosť ísť dopredu, ale čo by mohlo hrať v jeho prospech tento rok je to, že na Tour de France to bral troška voľnejšie, o čo si skôr aj odstúpil z nej a môže byť troška viac oddychnutý. Navyše, pozornosť sa bude strhávať viac na Remka ako na ňo a ak tam bude Jasper Philipsen, tak stále asi aj na Philipsena ako na Vouta, pretože nechcete si doniesť Jaspera Philipsena v tejto forme do posledných dvoch, troch okruhov. Tam už sa s ním bude ťažko nejako zahrávať a ťažko ho budete snažiť sa utrhnúť z tej skupiny. Čiže pre Vouta toto môže byť ideálna konštelácia a môže to byť pokojne tak, že v lani to vyhral Remco, tento rok to dajme Voutovi. Ale nemyslím si, že Remco príde na majstrovstvá sveta na niekoho robiť, respektíve, že by sa vzdal toho dresu, že tento rok ideme na Vouta. Vout aj Remco prichádzajú na majstrovstvá sveta s tým, že chcú vyhrať, rovnako aj Jasper Philipsen, a ten zvyšok belgickej zostavy si myslím, že má to nastavenie, že títo traja sú tu a treba im pomôcť, sú to naše najväčšie ambície na triumf. Takže takýmto štýlom to je podľa mňa nejako rozhodené medzi tými najsilnejšími zostavami. Poďme sa pozrieť ešte na čierne kone pretekov. Za mňa to môže byť Stefan King, Švajčiar, ktorý obľubuje preteky veľmi dlhé tohto charakteru, a vôbec keby ešte aj zapršalo a bolo chladno, to je to, čo Stefan King má veľmi rád. Takmer domáci Ben Healy, Ír, veľký objav tejto sezóny, pokojne môže byť dúhový, to by som sa vôbec nečudoval a veľmi by som mu to doprial. Je to cyklista, veľký sympatiák, ktorý nás zabával na Gire a na arménskych klasikách. Ben Healy bude mať určite dobrú formu, bude vpredu a určite bude útočiť, on nebude tam len tak nejako skrytý. Ďalšou skupinou cyklistov to je trojička Matteo Trentin, Michael Matthews a Mark Hirschi. Ako si nie sú v nejakej žiare reflektorov posledný rok, ale treba povedať, že Trentin, Matthews aj Hirschi patria medzi cyklistov, ktorí keď majú dobrý deň, tak vedia byť do top 3 aj na takých pretekoch, ako sú majstrovstvá sveta, vidí Michael Matthews v lani, Matteo Trentin v roku 2019 a Mark Hirschi. Možno sa teraz pýtate, prečo spomínam práve Hiršiho, ktorý sa trápi posledné roky, ale posledné týždne jazdí veľmi dobre, navyše mohol sa pripraviť práve na tieto preteky a takisto netreba ho podceňovať, je to veľmi kvalitný jazdec, ktorý má v danosti práve na takýto typ pretekov. Za Česko je líderom Matias Vacek, za Slovensko ide len dvojička Matúš Toček a Peter Sagan, takže aby sme to mali tak pokope, okrem Matiasa Vacka je v českej zostave ešte vlastne trojička ľudí, ktorí mu budú pomáhať, a to je Petr Kelemen, Michal Boroš a Adam Ťoupalík, takže kvarteto českých cyklistov sa bude snažiť pomôcť Matiasovi pri jeho veľkej premiére v elitnej kategórii na majstrovstvách sveta urobiť čo najväčší výsledok. Formu mal sľubnú na Valonsku, žiaľ spadol. Myslím si, že keby nepadol, bol by favorit na top 5. Následne hneď išiel do Španielska, kde išiel San Sebastián a aj tú ďalšiu klasiku. Takže Matias by mal mať rozávodené nohy a uvidíme, na čo to pôjde. Poďme rýchlo k individuálnej časovke mužskej. Tá bude mať 47,8 km, 280 výškových. Je to veľmi dlhá, náročná časovka, na konci ktorej čaká mužov aj ženy rovnaké stúpanie krátke po pešej zóne 800-metrové, s tým rozdielom ale, že ženy budú mať len 36 km a 195 výškových metrov časovky. Najväčší favoriti v mužskej časti sú Remco Evenepoel, Wout van Aert, Filippo Ganna, Rémi Cavagna, Tobias Foss, Tadej Pogačar, Stefan King a Stefan Bisseger. Takže toľko k individuálnej časovke a hromadným pretekom mužov. Poďme sa presunúť ku ženám, ktoré začínajú obrátenie, a to najprv časovkou. Už som spomnul, že má len 36 km, teda vo úzovkách len oproti tým mužským takmer 50. Top favoritky Marlen Reusserová, Demi Vollerinová, Chloe Digertová. Podľa mňa niekto z tohto tria bude odchádzať zo Škótska s dúhovým dresom za individuálnu časovku. Chloe Digert, veľmi dobrá forma, okorenená tým, že je čerstvá majsterka sveta v stíhačke žien na dráhe. To sa jej podarilo teraz práve vo štvrtok, čiže má vysoké ambície určite teraz aj v hromadných pretekoch. Ja si myslím, že Chloe Digert je veľmi zaujímavý typ práve na triumf v časovke, ale ženou, ktorú treba poraziť, je Marlen Reusserová. Prečo? Jednoducho, videli ste ju na Tour de France, len bola domestikom svojich kolegyň Demi Vollerinovej, Lotte Kopecky a Loreny Wiebes, a mala tam neskutočnú formu, bola vpredu stále, a keď dostala tú šancu v posledný deň v individuálnej časovke, tak ju dokázala vyhrať. Takže Marlen Reusserová za mňa je najväčšou favoritkou, hneď po nej Chloe Digert a potom tam mám Demi Vollerinovú. O hromadných pretekoch to je jasné. Najväčšie favoritky sú v holandskej zostave. Je to Wolleringhová, Vosová, Vipsová. Takisto štartuje aj Annemiek van Vleutenová, ktorá štartuje posledný raz na majstrovstvách sveta, keďže na konci roka končí svoju kariéru. Celkovo Holandianky majú Dream Team, ktorý bude veľmi ťažko poraziť a myslím si, že prichádzajú s taktikou, že na týchto typoch pretekov je ich najväčším tromfom práve Lorena Vips. Demi Wolleringhová aj Marian Vosová majú svoje kvality, ale myslím si, že Lorena Vips je jediná, ktorá dokáže byť tou takou zárukou, že dokáže to zlato získať opäť na stranu holandského týmu. Na strane belgickej je Lotte Kopecky, druhá žena Tour de France, ktorá má bohovskú formu a myslím si, že ak by začali Holandianky špekulovať, že to môže byť na Demi Wolleringhovú, že to môže byť na Vosovú, pokojne na nejakú Shirin van Anrooyovú alebo Rijane Marcus, tak Lotte Kopecky len bude z toho ťažiť. Ona sa bude modliť, aby holandské cyklistky troška začali jazdiť aj medzi sebou a v tom momente môže byť Lotte Kopecky jedna z tých najväčších favoritiek na dúhový dres. Okrem nej môže byť zaujímavý typ aj Liana Lipertová a opäť Marlen Reusserová, ktorá pokojne môže odísť z double, teda triumfom v časovke aj v hromadných pretekoch. Keďže dneska som tu sám, tak si zatipujem len ja, aspoň sa budú môcť na mne všetci smiať dokopy. Ja tipujem, že majstrom sveta v hromadných pretekoch sa stane Remco Evenepoel a obhají svoj titul a v časovke vyhrá Stefan King, ktorý sa tak dočká toho svojho veľkého cieľa a bude dúhový v časovke. Na ženskej strane si myslím, že časovku ovládne Chloe Digertová a hromadné preteky vyhrá Marlen Reusserová. Takže toľko z mojej strany k majstrovstvám sveta. Ja dúfam, že aspoň troška som vám dal nejaký náhľad na to, čo nás čaká. A už v nedeľu hromadné preteky, ktoré začínajú ráno o 9. a finish bude niekedy po 4. hodine nášho času. Čiže naozaj veľmi dlhé preteky, ťažké na ťažkom okruhu a niekoľko scenárov sa tam môže otvárať. Takže treba pozorne sledovať možno už od nejakej 13.30, pretože ak si Remco Evenepoel povie, že jeho to nudí a chce zaútočiť, tak on to spraví. Takže toľko z mojej strany k dnešnej epizóde. Dúfam, že vás to bavilo aj takto, takýmto monológom a počujeme sa určite hneď budúci týždeň, kde si rozoberieme, dúfam, že aj s Peťom a Randym kompletne v trojici, to, čo sa udialo v nedeľu a kto je majstrom sveta, prečo je majstrom sveta a všetko, čo nejak nám ponúknú tie nasledujúce dni a rovnako aj veľké finále Tour de Pologne, kde je medzi Matejom Mohoričom a Joao Almeidom len niekoľko stotín v prospech slovinského pretekára. Takže ďakujem ešte raz za to, že ste si pustili ďalšiu epizódu podcastu o cyklistike a počujeme sa budúci týždeň.